За өнөөдөр Маура Мөрийгийн онц сонирхолтой алга болсон түүхийн талаар дэлгэрэнгүй ярилццгах болно.
За Маура Мөри. За Маура Мөрийн 2004 оны 2 сарын 9-ний өрөө Нью-Йорк Хэмпшир мужийн Хеверхилл хотын ойролцоох Woodsville дасгын Route 112 замд автосол гарсны дараа алга болсон Америкийн нэгэн эмэгтэй юм. Түүний хаана байгаа нь одоо хүртэл тодорхойгүй байна. Мөрийн Massachusetts мужийн Amherst-ийн их сургуульд 3-р курсын оюутан байсан бөгөөд 21 настай сувлэгчийн чиглэлээр суралцж байсан. За одоо харин түүний тухай гэвэл Маура Мөрийн 1982 оны 5-р сарын 4-нд Massachusetts мужийн Hanson хотод төрж өссөн. Тэрээр Фредерик болон Лури Мэри нарын 4-р хүүхэд байсан. Түүнд нэг ах буюу Фред, 2 эгч Кейтлин Жюли нар мөн нэг хойд дүү Курт байсан. Мюрик 6 настай байхад түүний эцэг их салсан бөгөөд ихэвчлэн ээжтэйгээ хамт амьдардаг байсан. Мюри Витмен Хэнсон бүсийн ахлах сургууль төгссөн бөгөөд сургуультай хөнгөн атлетикийн багийн шилдэг тамирчин байсан. Тэрээр Нью-Йоркийн Вест Пойнт дэх Америкийн нэгдсэн улсын цэргийн академид хими инженер мэрэгчлэр 3 семестр суралцж байсан. Гэхдээ Вест Пойнт нь түнд тохироогүй гэж үзэн 2-р курсээсээ Massachusetts мужийн Amherst-ийн их сургуульд шилжин сувлэгч мэрэгчлэр суралцж эхэлсэн. За алга болохоос өмнөх байдал нь болохоор 2003 оны 11-р сард алга болохоос 3 сарын өмнө Мюри хит хитэн ресторанд тэр дундаа Massachusetts мужийн Hadley дэх нэг ресторанаас хулгайн кредит карт ашиглан хоол цагаалсан гэдгээ хүлэн зөвшөөрсөн. Түүхийн шийдвэрээр энэ хэрэг 12-р сард үргэлжлэн 3 сарын турш сайн зан авир гаргасны дараа хэрэгсэхгүй болгогдохоор болсон. За 2004 оны 2-р сарын 5-ны өрөө Мюри өөрийн их сургуулийн аюулгүй байдлын ажил үүргээ гүйцэтгэж байхдаа ихч Кейтлинтэйгээ уцаар ярьсан. Тэд Кейтлины сүүц залуутайгаа харилцаанд асуудалтай байгаа талаар ярилцсан. Ойролцоогоор 22 цаг 30 минутанд ээлжинд байхад нь одоо Мюри гинэт үйлж хэлсэн байна. Дараа нь түүний ахлах ажилтан Мюриг өөрийн өрөө рүү нь хүргэсэн бөгөөд түүнийг юу осныг асуухад тэрээр миний ихч гэсэн хоёр үгийг л хэлсэн байна. 2 хоногийн дараа 2-р сарын 7-нд Мюригийн аав Фред Амхерст хотод иржээ. Тэрээр мөрдөн байцагчдад хэлэхдээ тэр өдөр охинтойгоо машин хайж үдшин нэг найзтай оройн хоол идсэн гэж. Мюри аавыгаа зочид буудалд нь хөргөж өгсөний дараа аавынхаа Toyota Corolla машинаар буцаж ирж өөрийнхөө дотор баримтлах үрдчлэгт оролцохоор явсан. Ойролцоогоор тэг 2:30 цагт үдшилгээс явсан. За тэг 3:30 цагт тэрээр аавынхаа зочид буудал руу явах замдаа замын ашлаг мөргөж аавынхаа машинд ойролцоогоор 100,000 долларын 2023 оны үнэлгээр болохоор 16,100 хэмжээний хохирол учруулсан. 2004 оны 2-р сарын 9-ний даваа гэргийн шүн дунд Мюрийн хувийн компьютер дээр ашиглан MapQuest-с Berkshire's болон Vermont мужийн Burlington руу явах чиглэлийг хайсан байна. За Мюри тухайн өдөр анхудаа өдрийн 1 цагт найз залуудаа чамдаа хайртай чиний мессежүүдийг авсан. Гэхдээ үнэндээ хинтэй ч ярих хүсэл байсангүй. Өнөөдөр залгана гэж амлаж байна. Хайртай Маура гих цахим шудан илгээсэн. Тэр мөн New Hampshire мужийн Bartlett дэх гэр бүлийнхээ өмнө нь амарч байсан орон сууц түрээслэх талаар асуух утасны дуудлага хийсэн. За утасны бүртгэлээс харахад уг дуудлага 3 минут үргэлжилсэн бөгөөд орон сууцны эзэн түүнийг түрээсийн хүсэлтийг нь зөвшөөрөөгүй. За өдрийн 1 цаг 13 минутанд Мюри өөрийн нэг найз сувлэгч оюутан руу тодорхойгүй шалтгаанаар залгсан. 2004 оны 2-р сарын 9-ний даваа гаргийн үдээс хойш өдрийн 1 цаг 24 минутанд Мюри сувлэхүйн сургуулийнхаа ажил өдөртөгч рүү гэр бүлд минь нас барсан хүн байгаа тул би хотод 1-7 хоног байхгүй гэж цахим шудан илгээсэн. Гэвч түүний гэр бүлийнхэн үнийг өгөөсгсөн байна. Мөн тэрээр буцаж ирэх үедээ холбоо байрна гэж хэлсэн байсан. За өдрийн 2 цаг 5 минутанд тэрээр Vermont бужийн Stowe дэх зочид буудал цахиалах талаар мэдээлэл өгдөг дугаарт залгсан бөгөөд дуудлага ойролцоогоор 5 минут үргэлжилсэн байна. За өдрийн 2 цаг 18 минутанд найз залуудаа залгаж тэд ярилцах болно гэж дууд чудан үлдээсэн. Энэхүү дуудлага 1 минут хэрэг үргэлжилсэн. За үргэлжлүүлээд Мэри хувцс, ариун цэврийн хэрэгсэл, сургуулийн сурах бичиг болон жирэмсэлтэй хамгаалах эм зэрхийг машинда атсан. За түүний өөрөө хожим нь нэгдэхэд ихэнх хэд зүйлс нь хайрцагт хийсэн байсан ба хан дээрх урлагийн бүтээлүүдийг авсан байсан. Тэдгээрийг тэр өдөр багласныг нотлох зүйл байхгүй ч цагдаа нарын үзэж байгаагаар тэрээр нэм гаргийн орой болон даваа гарагийн өглөө багасан байж магадгүй гэсэн. Харьцагнуудын дээр түүний найз залуу руу илгээсэн одоо тэдний харилцаанд асуудал байж болзошгүй илтгсэн цахим шутан байсан. За ойролцоогоор өдрийн 3 цаг 30 минутанд Мюри өөрийн хар өнгийн 1996 оны Saturn загварын суудлын машинаар их сургуулийн кампусаас явсан байна. Тэр өдөр их сургууль цасны шуурганы улмаас хичээлүүд цуцлагдсан байсан. За үргэлжлүүлээд өдрийн 3 цаг 40 минутанд Мюри ATM-с $280 бэлэн мөнгө авсан. За хяналтын камерын бичлэгээс харахад тэрээр ганцаараа л байсан. Ойролцоо архины дэлгүүрүүдээс Мюри ойролцоогоор $40 арих үүнд Бэйлис, Калва одоо арих болон Франция дар судалдаж авсан байна. Хяналтын камерын бичлэгээс харахад тэр дахин ганцаараа л байсан. Тэр өдрийн аль нэг цагт тэрээр ослын тайлангийн маяктыг одоо автомашины бүртгэлийн газараас авсан байсан. Мюри Эмхерст дотоос 4 цагаас одоо 5 цагийн хооронд гарсан гэж тамгалж байгаа бөгөөд магадгүй Interstate 91 замаар хойд зүг рүү явсан байх магадaltaй. За 4 цаг 37 цагт одоо минутанд тэрээр дууд чуудаанга шалгасан бөгөөд энэ нь түүний гар утасны сүүлчийн бүртгэлтэй ашиглалт байсан. За одоо хүртэл түүнийг хиндэж хаашаа явхаа хэлсэн эсвэл зорсон газраас сонгосон гэсэн ямар ч нэгэн одоо нотлох баримтал байхгүй байна. За 7 цаг 27 минутанд машины ослын тухай одоо мэдээлэл байгаа. 2004 оны 2-р сарын 9-ний 7 цагаас хойш New Hampshire мужийн Woodsville хотын нэгэн оршин суугч гэргийн гаднаас чаг дуу олд сонссон. За тэрээр цонхоороо Route 112 буюу Wild Amonasic Road дагуух засан дээр туулж зогссон машиныг харсан байна. Машин замын одоо зүүн урсгалд баруун тийш чиглэн зогссон байсан. За уугийн эмэгтэй гэргийн ойролцоо огцон мэрэгэлт дээр осол гарсан тухай Графтон төргийн шерифийн албанд одоо 7 цаг 27 цагт одоо минутанд утсаар мэдгдсэн. За одоо 911 дуудлагын бүртгэлээс үүсгээд уугийн эмэгтэй машин дотор тамхи татаж буй эрэгтэйг харсан гэж мэдүүлсэн байна. Гэвч тэрээр хожим нь ямар ч эрэгтэйг хараагүй, тамхи татаж байгааг хараагүй бөгөөд харин машин дотор гар утасны гэрэл мэт улаасан гэрэл харагдсан гэж мэдүүлсэн байна. Ойролцоогоор автобусны жолооч орон нутгийн оршин суугч ослын газар цогссон байна. Тэрээр машины дэргэд байсан залуу эмэгтэйг л харсан. За автобусны жолооч одоо залуу эмэгтэйг цусалтсан эсвэл бие махбодын ил шарахгүй гэхдээ нилээн даарсан чичирж байгааг л олж харсан. Тэрээр тусламж дуудлагыг санал болгосон боловч залуу эмэгтэй цагдаад дуудлага хийхгүй байхыг гуйсан. Цагдаагийн тайланд гуйсан гэж бичигдсэн байдсан байх бүр. За AAA эс аль хэдийн тусламж дуудсан гэж хэлсэн байна. За гэвч одоо Triple Eight ийм дуудлага бүртгэгдээгүй байв. Уг газарт гар утасны сүлжээ байдгүйг одоо мэдсэн автобусны жолооч гэрүүгээ явж цагдаа дуудлага өгсөн. Түүний дуудлагыг шерифийн алба 7 цаг 43 минутанд хүлээн авсан байна. Жолооч дуудлага өгөхөд Мюригийн машиныг хараагүй боловч цагдааг ирэхээс өмнө хит хитэн машин өнгөрч байгааг бол харсан. Нутгийн өөр нэгэн оршин суугч ажилласаа гэртээ харих замда 7 цаг 37 минутын орчимд ослын газар одоо замын хажууд Мюригийн машинтай нүүр тулсан цагдаагийн SUV машиныг харсан гэж мэдгдсэн. Тэрээр түр зогссон боловч альч машин дотор хүн харагдаагүй бөгөөд тийм учраас явсаар гэртээ орсон гэж мэдүүлсэн байна. Гэвч түүний мэдүүлэг албан ёсны цагдаагийн тайланд зөрчилтөө байсан ба Haverhill хотын цагдаа 9 минутын дараа ирсэн гэж тэмдэглэгдсэн байна. За 7 цаг 46 минут цагдаагийн албан ёсны тайланд 7 цаг 46 минутанд Haverhill хотын нэгэн цагдаа ослын газар ирэхэд одоо эмэгтэй жолооч алга болсон байсан гэж тэмдэглэгдсэн байна. Машины дотор болон эргэн тойрон хинч байгаагүй. Машин мод мөргөж, жолоочийн талын урд гэрэл эвдэрч, радиатор нь одоо сэнстэй тулж, одоо машин одоо унахыг аргагүй болсон гэж. Машины урд талын шил жолоочийн талд хагарч, хоёр аюулгүй дэр бол одоо ажилсан байсан. За машин нь бас ингээд цочтой байгаа гэж. За цагдаа машины дотор болон гадна талд улаан толб, магадгүй улаан дарс байж болох шингэн илрүүлсэн байна. Машинд хоосон шар аргины лонх, хойд зүгт төр гимцсэн Франция дарсны хайрцаг бол олдсон. Үүнээс гадна Triple A-с мөрөд олгосон карт, хослын тайлан маяктууд, Бэли, CD, нүр бодлын хэрэгсэл, алмазын үнэт идэлэл, одоо Vermont мужийн Burlington руу явах чиглэл, Мюригийн дуртай зөөлөн тоглоом болон White Mountains-ийн уулан тавирах тухай Not Without Peril номыг бол олсон байна. За тэгээд түүний debit card, credit card, гар утас бүгд алгуулсан бөгөөд түүний алга болсноос хойш ашиглагдаагүй эсвэл илрээгүй байгаа эдгээр зүйлсүүд нь. За цагдаагийн албан хаагчид хожим нь архи сактууруулах ундаа худалдаа авсан самнуудаас зарим нь мөн алга байсныг бол тэмдэглэсэн байна. За үүнээс цаашаа сэтгүүлч Джо Маки буюу одоо Массачусетс мужийн Квинси хотын Патрид Лежер сонинд бичгдээ.
Тэр огцон мэрэгэлтээр замаас гарсан. Машин нь мод мөрөгсөн. Тэр үед автобус жолоодож явсан нэг хүн ирж зогссон. Тэр бол хөршин байсан. Тэр түүнээс тусламж хэрэгтэй хэсгийг асуусан. Тэр татгалцсан. 10 минутын дараа цагдаа ирэхэд Маврэ Мори алга болсон байв
гэж үтсэн. За цагдаа нар машиныг Мөритэй холбон анхандаа түүнийг сайн дураараа алга болохыг хүссэн байж магадгүй гэж үзэн сураггүй алга болсон хүн гэж үтсэн байна. Энд хамаг нь түүний аяллаа бэлтгэл одоо буюу одоо найз нөхөд гэр бүлийнхэндээ юу ч хэлээгүй байсантай холбоотой. За гимт хэргийн шинж тэмдэг ерөөсөө илрээгүй байсантай бас холбоотой. 2009 онд Мюригийн хэргийг Нью Хэмпшир мужийн одоо хүүтнэр алуулсан гэж үтсэн учраас одоо тэр хилтсэд нь даатхан ирэх бэрэгчд үнийг сิจгтээ алга болсон гэж үтсэн бөгөөд одоо 8 цагаас 9 цаг 30 минутын хооронд одоо Франкониагаас гэртээ буцаж авсан нэгэн гэрэт ажилтан рут 112 дагуу зүүн зүгт явж буй залуу хүнийг бол олж харсан. Энэ нь Мюригийн машиныг олсон газраас одоо ойролцоогоор 6-аас 8 км-ийн зайтай байсан гэж байгаа. Тэрээр залуу хүнийг одоо джинсэн өмд хар хөрөм цайвар өнгө малгай өмсөн байсныг ажигласан. Гэрэт ажилтан тухайн үед огнондо эргэлцснээс болж цагдаа нарт даруй мэдээлээгүй бөгөөд 3 сарын дараа ажлын тэмдэглэлээ шалгахтаа яг тэр орой Мюри сураггүй болсон шүн залууг харсан гэдгээ мэдсэн. За хариуцсан цагдаа болон автобусны жолооч газар нутгийг тойрч Мюриг ол хайсан. 8 цагийн өмнөхөн түргэн тусламж болон галын машин ирж ослын газрыг цэвэрлсэн. За 8 цаг 49 минутанд машин орон нутгийн засврын газар руу ачигдсан байсан. Ойролцоогоор 9 цаг 30 минутанд хариуцсан цагдаа ирсэн. Мюригийн ослын замын тусламжийн хэрэгсэлд байсан гэж үзэж буй нэгэн тэм даав сатурн машины яндангийн хойлоод чигсэн байсан нь олдсон. Ирх өрөгчд одоо Мюриг албан ёсоор сураггүй алга болсон гэж маргааш өдөр буюу одоо 12 цагт зарлсан бөгөөд энэ нь түүнийг сүлд харагдсанаас хойш бараг 24 цагийн дараа байсан. За хайх ажиллагааны тухай гэх юм бол Мюригийн машиныг Нью Хэмпширийн Вудсвилл хотод олсон бөгөөд тэр сүлд одоо Вудсвиллд харагдсан. За Мюри барилеттх одоо кондоминиум төрөслөх тухай асууж байсан. Мюригийн компьютер болон утсаар одоо Вермонт мужийн Брилингтон болон Стови хотод цочид буудлыг цахиалах талаар судалж байсан бөгөөд Вудсвиллд осол гаргаж сураггүй алга болсон гэж. За анхны одоо мөрдөн байцаалт нь 2004 оны 2 сараас 6 сар хүртэл нь. За 2 сарын 10-ны өдөр 12 цаг 36 минутанд Мюриг хайх талаар болгоомжтой бай гэсэн мэдэгдэл гарч ирсэн. Тэрээр хар хөрөм, жинсэн өмд хар өрөгч үрсэн гэж мэдээлэгдсэн. 3 цаг 20 минутанд Фред Мюригийн гэрийн дууд шуудны руу дуудлага гарч одоо түүний машин орхигдсон байдалтай олцсон тухай мэдэгдэл үлдсэн. Фред Можийн гадна ажиллаж байсан тул одоо энэ дуудлагыг хүлээж аваагүй байсан. 7 цагт Мюригийн эгч Фредтэй холбоо өрж нөхцөл байдлыг хэлсэн. Фред дараа нь Хэверхилл хотын цогтойгийн хилцтэй холбоо өрж хэрвээ Мюри маргааш өглөө хүртэл аюулгүй байгааг мэдээлээгүй бол Нью Хэмпширийн заг сагнуурын алба хайлт ихтүүлнэ гэж хэлсэн байна. За 5 цаг 17 минутанд Мюри одоо Хэверхилл цагдаа нар анх удаа сураггүй алга болсон гэж зарлсан. Харин 2 сарын 11-ний өдөр нь Фред өглөөний 8 цагт Нью Хэмпширийн заг сагнуурын алба Мюригийн гэр бүл болон бусад бүх хүмүүс одоо хамтран хайлт бол эхлүүлсэн. Нэг мөрдөгч нохой Мюригийн бэлэнээс үнрийг мэдэрч одоо үнэртэж машиныг олсон газраас 100 ярд зүүн тийш явсан боловч үнэр нь тасарсан тэрнээс хойш. Энэ цагтаа тэрээр өөрөөр машинд сууж явсан байж магадгүй гэсэн дүгнэлт өгсөн. 5 цагт Мюригийн найз залуу болон түүний эцэг их Хавер Хилд ирсэн. Мөригийн найз залууг тусгаарлан байцааж дараа нь түүний эцэг эхийг байцаалтанд хамруулсан. 7 цагт цагдаа нар одоо Мюриг уг газарт зүгтэх эсвэл амин хорлох гэж ирсэн байж магадгүй гэж үзсэн боловч гэр бүл нь энийг асар эсэргүүцээ. За, Мюригийн найз залуу Хавер Хилл руу явах замдаа гар утсаа унтраасан байсан. Тэрээр нэг удаа утасны дуудлага хүлэн авсан бөгөөд түүний бодлоор энэ нь Мюригийн үйлч буй дуу байсан гэсэн. Энэ дуудлага нь Америкийн улаан загалмайн байгууллагаас гаргасан дуудлагын картаас ирсэн гэж тодорхойлогдсон. За 2 сарын 12-нд Мюригийн эцэг их болон одоо найз залуу нь орой хөвлийн баг хүрэлт хийсэн бөгөөд дараагийн өдөр анхны хөвлийн мэдээлэл гарсан. За 3 цаг 5 минутанд цагдаа нар Мюри Канкамугасийн хурдны зам руу явж магадгүй гэж мэдээлсэн. түүнийг аюулд орсон, магадгүй амиа хорлох магадaltaй гэж мэдээлсэн. Цагдаагийн тайланд мөнгө ослын газар Мөри согтуу байсан байж магадгүй гэж бичигдсэн ч давтуусны жолооч түүнийг согтууруулганд хэрэгсэн шинжгүй байсан гэж мэдээлсэн юм байна. Хавер Хил хотын цагдаагийн дарга манаа санаа зовоож буй зүйл бол тэрээр сэтгэлээр унсан эсвэл амиа хорлох бодолтой байгаа явдлаа гэж хэлсэн байт юм байна. За ингээд Мөри алга болсноос хойш 7 өдрийн дараа Аб болон найз залуу CNN-ийн American Morning нэвтрүүлэгт ярьцлага өгсөн. Мөригийн гэр бүл түүний алга болсны талаар Верментийн эрх баригчдад мэдээлээгүй байсанд сэтгэл дундуур байж тэнд хайлтаа өргөжүүлсэн. За хэдийгээр алга болсон хүний хэргийг ихвчлэн орон нутгийн болон мужийн цагдаанаар харьцдагч Мөриг алга болсноос хойш 10 хоногийн дараа холбооны мөрдөг төвчөө буюу FBI мөрдөн байцаалтанд нэгдсэн байна. За FBI Massachusetts мужийн гэр бүлүүдээс байцаалт авч Haverhill хотын цагдаагийн дарга хайлт үндэсний хэмжээнд өргөцөөн гэж зарласан. Мөри алга болсноос хойш 10 хоногийн дараа New Hampshire-ийн загас агнуур ан агнуурын байгууллага газар болон агаарын 2 дахь удаагийн хайлтыг гүйцэтгэж дулааны дүрс илрүүлэгч камер, мөрдөх ноход болон цогцсны нохтыг ашиглан хайсан. За Мөригийн ихч 2 сарын 26-нд Франси Pond Road орчмын зилүү замд цасан твтэж байсан эмэгтэй хүний цагаан дотор хувцсны хэсэг олсон ч ДНХ-ийн шинжилгээгээр уг дотор хувцсан Мөригийн их биш байсан тогтогдсон. 2 сарын сүүлээр цагдаанаар Мөригийн машинд олдсон эд зүйлсийг гэр бүлдэнд буцааж өгсөн. 3 сарын 2-нд гэр бүлийнхэн Мателес гарч хайлтаас төлдөн бүр ядарсан байсан. Фред Барг амралтын өдрүүд бүрт ирж хайлтаа өргөжлүүлдэг байсан. 4-р сард Тайверхилл хотын цагдаанаар түүнийг хувийн өмчит зөвшөөрлөгөө нэвтрсэн гэх гомдлыг л мэдээлсэн. Мөриг сүлд Бүүцвил хотод үзэгдсэн газраас 66 миль буюу 110 км-ийн зайд орших Вермонт мужи Монтгомери хотод 2004 оны 3-р сард Бриана Мейтланд алга болсонтой холбоотой хэвлэл мэдээлэл болон хувь сахиулах байгууллагын хооронд ижил төстэй байдлаас болж анхаарал татсан байна. Гэсэн хэдий мужийн цагдаанаар хоёр хэргийн хооронд ямар ч холбоо байхгүй гэж мэдгдсэн. За 4-р сар болон 6-р сард Нью Хэмпшир болон Вермонтын цагдаанаар Мөригийн хэрэг болон Мейтлендийн хэргийг хооронд ямар ч холбоогүй байхыг дахин баталсан. Мэдэгдэлдээ тэд Мавра тодорхойгүй газар руу явж байсан бөгөөд тухайн газар төрхийн тулд унаа авч магадгүй гэж үзэж байгаагаа хэлээд гэмт хэрэг үлдгдсэн гэх нотлогоо олдоагүй гэж онцсон. За мөн цоброл алуурч байгааг үгүйсгэсэн байна. 2004 оны 7-р сараас 2005 оны 12-р сар хүртэл за 7-р сарын 1-нд цагдаанаар Мөригийн машины дондрох зүйлсийг гэр бүлээс нь буцаан авч шүүх шинжилгээ хийсэн. 7-р сарын 13-нд бараг 100 орчим хаягчд мужийн цагдаанаар аврах албан хаагчд болон сайн дурынхан оролцсон 1 милийн радиуст хайлт хийгдсэн. Энэ нь ослын газрыг тойрсон 4-р удаагийн хайлт бөгөөд газар дээр засгүйгээр анх удаа хийгдэж байсан. За эрх өргөчд Мөригийн машинаас олдоогүй боловч түүний бит байсан хар үрхвчийг олоход хамгийн их анхаарал хандуулж байсан. Цагдаанаар уг хайлтаар ямар ч үр дүнд хүрээгүй гэж мэдгдсэн. За 2004 оны сүүлээр нэгэн ир Мөригийн эцэгт гинт хэрэгтэн байсан ханхан өмч байсан нь зэврэж цусны тол босон хутгийг өгсөн. Түүний ах Мөригийн машин олдсон газраас хагас милийн зайд амьдэрдэг байсан. Ах болон найз зөвхөн түүнийг алга болсноос сิจгтэн зан авир гаргасан гэж хэлсэн бөгөөд тэр ахын хутгийг Мөриг алхад ашигласан гэж үзэж байгаагаа илэрхийлсэн юм байна. Хутгийг Мөригийн эцэгт өгснөөс хэдэн хоногийн дараа түүний ах өөрийн Volvo машинаа хайжээ. Хутгийг өсөн эрийн гэр бүлийнхэн түүнийг шагналын мөнгө авахын тулд уг түүхийг цохисон гэж мэдгдсэн бөгөөд тэрээр мансууруулах бодис хэрэгсэн байсан тогтогдсон. 2005 онд Фред Мөри Нью Хэмпширийн захирагч Крейг Бенсон руу эрэл хайгалд тусламж хүсч өргөдөл гаргаж 2004 оны 11-р сард Монтел Вильямс шоуд оролцож хэргийн талаар олон нийтэд сурталчилсан байна. 2005 оны 2-р сарын 9-нд Мөри алга болсны 1 жилийн хугаар машин олдсон газарт үйлчлэгээ зохион байгуулж Фред Нью Хэмпширийн захирагч Джон Линчтэй богино хугацаанд бас уулзсан. За 2005 оны сүүлчээ Фред хэд хэдэн хууль сахиулах байгууллагын эсрэг шүүхэд нэхэмжлэл гаргаж хэргийг талаарх баримт бичгийг үзэх хүсэлт тавьсан. 2005 оны 11-р сарын 1-нд Том Дэвис нэртэй хэрэглэгч Not Without Peril гэдэх Мэри алга болсон хэргийн талаар ярилцдаг самбарт нэвтэрч Woodsville-ийн зүүн талд 30 милийн буюу 48 км зайд орших Route 112 дагуу Pemi Vasset Overlooked ариун цэврийн өрөөний ард Мөригийнхэнтэй төстэй хар хөрөвчийг харсан гэж мэдгдсэн. ахлах одоо туслах прокурор Джеффри Стрилсон хууль сахиулах байгууллагууд үр өвчний талаар мэдж байгаа боловч шүүх шинжилгээнд авсан эсэх талаар тодорхой мэдээлэл өгөөгүй гэж мэдгдсэн. За 2006 онд Нью Хэмпширийн мөрдөн байцагчдын лиг 10 тэтгэврт гарсан цагта мөрдөгч нар болон Молли Биш сан тус иргэдээр ажиллаж гисэн байна. За Массачусетс мужийн лицензтэй хувийн мөрдөгчдийн холбооны гишүүн цагдаагийн хуучин дарга Том Шамшак
энэ бол энгийн алга болсон хүний хэрэг гэхээс илүүтэй өөр зүйл байж магадгүй. Энд ямар нэгэн ноцтой зүйл болсон байж болзошгүй
гэж хэлсэн байна. 2007 онд Let's Bring Them Home гэж Арканзасын байгууллага Мөрийг алга болсон хэргийн талаар мэдээлэл өгч уг хэргийг шийдвэрлэхэд туслах хүн бүрт 75,000 ам долларын шагнал болгосон байна. 2006 оны 10 дугаар сард сайн дурынхын Мөрийгийн машиныг олсон газраас хэдэн милийн зайд 2 өдрийн хайлт зохион байгуулсан. Ослын газраас ойролцоогоор 1.6 км зайд байрлах А хэлбэрийн байшингийн шүүгэнд хүний цогц байгааг илрүүлэх ноход одоо сандарч хачин ашигласан гэж мэдээлсэн бөгөөд энэ нь хүний үлдэгдэл байгааг илэрхийлсэн байж болзошгүй ажээ. Тус байшин 2004 онд Фредд зэврэж одоо цусны толд бүхий хутга өгсөнд ирийн ахын оршин судах газар бол байсан юм. Тэрийн хевсний дээжийг Нью Хэмпширийн мужийн цагдаагийн байгууллагууд явуулсан боловч үр дүнг одоо олон нийт зарлаагүй байгаа. 2008 оны 7 сард сайн дурынхан Хэверхид хотын ой моттой бүсэд одоо 2 өдрийн хайлт хийсэн бөгөөд тус баг, нохтын баг одоо лицензтэй хувийн мөрдөгчдөөс одоо бүрдсэн байсан юм. За 2022 оны 1-р сард FBI Мөрийгийн хэргийн талаар үндэсний хэмжээнд сэрэмжлүүлэг гаргаж, хүчирхийллийн гэмт хэргийг илрүүлэх профайл үүсгэн хид хідэн хууль сахиулах байгууллагуудад хэргийн талаар мэдээлэл хуваалцах боломжийг олгосон. 2022 оны 7-р сард Нью Хэмпширийн хууль сахиулагчид Ландаф болон Стон хотуудад одоо хайлт эхлүүлсэн байсан. 2024 оны 2-р сард Мөри алга болсны 20 жилийн ойгоор Нью Хэмпширийн албаны хүмүүс одоо Мөригийн нас агсан байдлыг харуулсан дүр зургийг бол олон нийтэд бол нийтэлсэн. За ингээд энэ хэрэг бол үдэ ингээ өндөрлж байна. Одоогийн байдлаар тэр хүн бол алдаагүй байгаа. Нилийн ядарсан байсан учраас нилийн гацаж төгдөрч ялээ ярьсан баха. Уучлаарай. За тэгээд дараагийн дугаар удаа анхаарнаа. Баярлалаа.